valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 30 maj dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Tërësia territoriale e Kosovës është dhia mbi të cilën nuk mund të kalohet, tha ministri jashtëm sloven Dimitri Rupel. Prej sot, shërbimi policor i Kosovës e ka ndërprerë pagesën për të gjithë pjestarët sërb, të cilët që nga shpallja pavarësisë e Kosovës nuk janë paraqitur në detyrë. Në Maqedoni sot në mesnatë fillon heshtja parazgjedhore, zgjedhjet mbahen të dielën. Një gjykatë e Bosni-Hercegovinës ka dënuar tre sërb të Bosnjës për krime të luftës. Franca shpreson se BE-ja mund të arrijë një marrëveshje për partneritet të ri me Rusinë deri në fund të këtij viti, tha kryeministri Fillon. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Ljubljana. Tërësia territoriale e Kosovës është vija mbi të cilën nuk mund të kalohet, ka deklaruar ministri i jashtëm i Slovenisë Dimitri Rupel në takimin me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Siç njoftoi kryesuesi i radhës së BE-s, Rupel dhe Ban kanë biseduar për detyrat që i presin Kombet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian para dhe pas hyrjes në fuqi të kushtetutës së Kosovës më 15 qershor. Gjatë takimit në Stockholm, Rupeli ka theksuar angazhimet e kryesuesit të BE-s për stabilitetin në rajon. Bashkimi Evropian është i detyruar me vendim dhe qëndrimet që janë miratuar në dhjetor të 2007-s, si dhe me politikën e cila shumë herë është konfirmuar. Këto janë vijat mbi të cilat nuk mund të kalohet dhe mes tyrash dhe tërësia territoriale e Kosovës, ka thënë Rupel. Zagreb, generali ushtrisë kroate Rahim Ademi është liruar sot nga akuzat për krime lufte. Generali tjetër kroat Mirko Norac u dënua me 7 vjet burg për krime kundër rebelëve serb në luftën e viteve 91-95. Norac akuzohej se kishte dështuar të pengonte vrasjen dhe torturimin e civilëve dhe të burgosurve të luftës nga trupat kroate. Rastet në fjalë gjykata ndërkombëtare për ish Jugosllavinë kishte kaluar për gjykim sistemit kroat të drejtësisë. Gjykimet e generalëve të ushtrisë kroate janë ndjekur me vëmendje nga Bashkimi Evropian pasi shihen si për Kroacin si vend kandidat për antarësim. Sarajev, gjykata boshnjake për krimet e luftës ka dënuar tre serb të Bosnjës për krime lufte, keq trajtime seksuale dhe trajtim jo njerëzor për boshnjakët në kampin e përqendrimit të Prijedorit në verën e vitit 1992. Dy nga të dënuarit ishin komandant të kampit në fjalë. Ata morën dënime nga 11 deri në 31 vjet burg. Washington, drejtori i CIA-s Michael Hayden ka deklaruar se Al-Qaida në Irak ndodhet afër disfatës strategjike. Në një intervistë për të përditshmen Washington Post, Hayden thotë se njëjta vlen edhe për Al-Qaida në Arabinë Saudite, dhe shton se rjeti terrorist në mbar botën ka psuar zbrapsje të rëndësishme. Duke komentuar përpjekjet antiterroriste të CIA-s, Hayden ka thënë se në përgjithësi po punon mjaft mirë. Kombet e Bashkuara, Tbilisi ka ndërprerë fluturimet e aeroplanëve vëzhgues në hapësirën e Abkazis, por uan të drejtën të rifillojë këto fluturime, tha ambasadori Gjeorgjisë në Kombet e Bashkuara gjatë debatit të sotëm në Këshillin e Sigurimit. Ambasadori rus Vitali Churkin tha se mirëpret hapat e Tbilisit. Marrëdhëniet mes Moskës dhe Tbilisit janë acaruar për shkak të mbështetjes ruse për rajonin Abkazis, që kërkon shkëputje nga Gjeorgjia. Paris, Franca shpreson se Bashkimi Evropian mund të arrijë marrëveshje me Rusinë për një partneritet të ri deri në fund të vitit 2008. Kryeministri francez François Fillon i bëri këto komente pas bisedimeve me kryeministrin rus Vladimir Putin në Paris. I pyetur për gjendjen e të drejtave të njerëzit në Rusi, Putin i tha se roli i tij si kryeministër ka të bëjë me çështjet ekonomike, ndërsa të drejtat e njerëzit janë çështje e presidentit Medvedev. Putin i u takua edhe me presidentin e Francës Nicolas Sarkozy. Dublin, përfaqësues nga 111 vende, miratuan konventën për ndalimin e prodhimit dhe përdorimit të bombave thërmuese. Marrëveshja parashtroi që vendet nënshkruese brenda 8 viteve të shkatërrojnë stoqet e bombave të tilla. Municioni thërmues poshtë tjera është përdorur në konfliktet në Irak, Kosovë, Afganistan dhe Liban. Washington, Banka Botërore ka filluar programin me vlerë prej 1.2 miliard dollarësh për të ndihmuar vendet e prekura nga kriza e ushqimit. 200 milion dollar nga ky fond do të jepen si ndihmë të menjëhershme për vendet që po vuajnë pasojat më të rënda nga ngritja e çmimit të ushqimeve bazë. Sidney, Australi, FIFA ka votuar me shumicë absolute vendosjen e rregullave të reja lidhur me pjesëmarrjen e lojtarëve të huaj në klubet e futbollit. Deri në vitin 2012, klubet duhet të nisin ndeshjet me së paku 6 futbollistë vendor dhe më së shumti 5 lojtarë të huaj. Kreu i FIFA, Sepp Blatter, pas kongresit që u mbajt në Sidney të Australisë, thanë se në sezonin e vitit 2010, ekipet e klubeve do duhet të fillojnë ndeshjet me së paku 4 lojtarë vendor. Vendimi i ka pasur dhe mbështetjen e kreut të UEFA-s, Michel Platini, me gjithë kundërshtimet e Bashkimit Evropian, i cili nuk është dakord me kufizimet në numrin e lojtarëve të huaj në klube. Do që të blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Siç thamë edhe në hapjet e emisionit, Shërbimi Policor i Kosovës prej sot ju ka ndërprerë të ardhurat mujore të gjithë pjesëtarëve serb të suspenduar, të cilët që nga shpallja pavarësisë nuk janë paraqitur në detyrë. Megjithatë, ata edhe më tutje konsiderohen pjesëtar të SPK-s. Që nga shpallja e pavarësisë, serbët nuk kanë pranuar të marrin urdhra nga komanda e Shërbimit Policor të Kosovës. Ata ishin të suspenduar me pagesë për më tepër se 3 muaj. Kronike përgatitur nga korrespondenta jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Rreth 300 pjesëtarëve serb të Shërbimit Policor të Kosovës, të cilët nuk janë paraqitur as sot në punë, SPK u ka ndaluar dhënien e pagave mujore. Zëvendësi i SPK-s Veton Elshani thotë se ky vendim do të fuqizohet nga zëvendëskomisari i policisë Sheremet Ahmeti.
Po ka qenë rekomandim i Inspektoratit Policor të Kosovës në rastin e kolegëve tonë serb që suspendimi me pagesë të ndërpritet. Kolegët tonë të cilët janë suspenduar me pagesë janë urdhëruar që të paraqiten në punë sot në orën 8. Kolegët tonë konsiderojnë të jenë pjesëtarë të Shërbimit Policor të Kosovës deri në një vendim tjetër dhe ne vazhdimisht kemi kërkuar nga ata që të kthehen në vendin e zyrtarë të punës.
Pjesëtarët serb të SPK-s në rajonin e Prishtinës, Gjilanit, Pejës si dhe pjesëtarë të policisë kufitare pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës nuk i kanë përfillur urdhrat e komandës së SPK-s dhe kanë kërkuar që t'i binden vetëm policisë së Unmikut. Mirpo tashmë në këto rajone stacionet policore janë të pavarësuara dhe komandohen vetëm nga SPK. Elshani thotë se pjesëtarët serb të gjetur nën presion kanë vendosur që të bojkotojnë policinë kosovare.
Ne kuptojmë që ata janë nën presion, ne kuptojmë që është një situatë e tillë që ata duhet të vendosin se atë do të punojnë në kuadër të Shërbimit Policor të Kosovës në shërbim të komunitetit të vet. Si të qoftë, ne gjithnjë kemi inkurajuar që ata të kthehen dhe të punojnë.
Në anën tjetër, njëri nga liderët e serbëve të Kosovës, Ranxhel Mojkiç, thotë se përgjegjësi në lidhje me problemin e pjesëtarëve serb të SPK-s e bartin të gjitha palët, Beogradi, institucionet e Kosovës dhe komunitetin ndërkombëtar.
Nisim da je uopšte taj proces të kosovskim policajcima bio toliko nesmotrenon sa svih strana, tako da praktično...
Mendoj se ky proces me policët serb të Kosovës ka qenë shumë milion anash nga të gjitha anët, kështu që praktikisht janë duke pësuar familjet e këtyre njerëzve, statusit e cilëve nuk është zgjidhur ende. Në anën tjetër po krijohet një tension mes SPK-s dhe banorëve, meqense policia nuk i përgjigjet strukturës së banorëve në mënyrë normale, siç kemi pasur rastin të shohim më herët, krijohen tensione dhe mos pajtime, thot Nojkiç. Inspektoriati i policisë do të vendosë nëse pjesëtarët serb tashmë të suspenduar pa pagesë do të mbeten edhe më tej pjesë e SPK-s apo do të zëvendësohen me pjesëtar të rinj të komunitetit serb. Ndryshe me kërkesë të qeverisë së Beogradit pas shpalljes së pavarësisë, serbët e Kosovës kanë bojkotuar institucionet vendore në të gjitha lumit. Në veriun e Kosovës punojnë si të drejtësisë, tashmë kanë filluar të punojnë për qeverinë serbe përderisa e njëjta është pohuar të ketë ndodhur edhe me pjesëtarët e SPK-s, por një gjë e tillë nuk është konfirmuar zyrtarisht. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana e Sufi.
Me gjithë që kanë kaluar më shumë se 3 muaj kur janë djegur pika doganore në veri të Mitrovicës, nuk ka asnjë informacë se kur Shërbimi Doganor i Kosovës do ta marrë kontrollin në atë pjesë. Zyrtarë dhe ekspert për çështje ekonomike thonë se mos se kontrollimi pikave kufitare ka bërë që në veri të Mitrovicës në mas të madhe të lulëzoj krimi organizuar. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë Nadije Ahmeti.
Naim Huruglica, drejtori shërbimit doganor të Kosovës, pohon se kjo gjendje po ndikon në rëndën e buxhetin dhe ekonominë e Kosovës, për shkak që sipas tij në atë pjesë në masë të madhe po zhvillohet kontrabanda e mallit e posaçërisht kontrabanda me derivatet e naftës.
Në realitet, ne kemi pas tendencat kryesisht derivateve të naftës, kryesisht po flas, për kontrabandim, kur është vendosur një kontroll pak më strikte prej anës tonë, kanë filluar të ndrojnë metodën e punës edhe nga transportimi në sasi të mëdha në jug të Kosovës, kanë filluar ta zëm njerëz me makina të vogla ose në forma të shtesë me 100 litra apo 150 litra, të shkojnë në veri dhe të furnizohen, domethënë në vendet ku njësitë tona nuk kanë pas qasje. Kuptohet me naftë kontrabandume.
Edhe analistë ekonomisë pohojnë se mos menaxhimi pikave kufitare në verit të Kosovës nga shërbimi doganor ka krijuar një situatë të vështirë në aspektin ekonomik. Bedri Selmani thotë se kjo gjendje buxhetit të Kosovës do t'i kushtojë humbje deri në 50%. Ai madje pohon se në atë pjesë të Kosovës nëpër masa të mëdha është zhvilluar krimi i organizuar.
Kjo gjendje është bërë e padurueshme. Vërtet do të jo lojaliteti do të është duke shkaktuar dëme të jashtëzakonshme. Ne e dim fare mirë se ekonomia kosovare është e mbarur prej importit dhe se thjesht është krijuar kriminaliteti i organizuar i cili duhet patjetër me masat ligjore të vihet kontrolla.
Megjithatë, Selmani thot se pas 15 qershorit, kur edhe hyn në fuqi Kushtetuta e Kosovës, institucionet e Republikës së Kosovës në rast të parë duhet të marrin masa në atë pjesë të Kosovës.
Kjo nuk mund të mbahet më tutje dhe unë besoj që pas 15 qershorit institucionet e Kosovës e kanë të drejtën e plotë legjitime që të kërkojnë respektimin e ligjit në të gjitha pikat doganore.
Por drejtori i shërbimit doganor të Kosovës Naim Huruglica deri më tani nuk ka ndonjë informat se kur mund të mbikëqyren pikat doganore nga punëtorët e këtij shërbimi.
Unë nuk e kam një informat të tillë, nuk mund të them për asnjë datë. Ne kemi pas vazhdimisht premtime se ajo do të jetë shpejti. Kur them premtimin, kuptimin e asaj se organet e sigurisë, policia, po dhe KFOR-i do të na sigurojnë stafin doganor që të kthehemi dhe të punojmë punën tonë. Nuk ka diçka të re që la mund të thuhet për shembull se këtë datë sa datë do ndodhë diçka.
Pikat doganore në Jarin dhe Zubin Potok, që gjenden në pjesën veriore të Mitrovicës, janë djegur në shenjë pakënaqësie pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Ndërkaq nga 48 pjestar serb të shërbimit doganor të Kosovës, 25 prej tyre tashme kanë dhënë dorëheqje. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Qeveria dhe opozita në Prishtinë kanë vlerësime të ndryshme lidhur me intensitetin e njohjes së pavarësisë së Kosovës. Derisa opozita mendon se është dashur të bëhet lobim më i madh nga ana e qeverisë, zyrtarë të lartë qeveritarë thonë se është bërë punë e madhe në procesin e njohjes së pavarësisë së Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Përderisa kryeministri dhe qeveria e Kosovës konsiderojnë se është bërë një punë e madhe në njohjen e Kosovës si shtet, opozita konsideron se lobimi është keq përdorur dhe keq interpretuar nga ana e qeverisë. Madje opozita i anvesh një pjesë të fajit për një njohje të ngadalshme pikërisht kryeministrit dhe qeverisë së Kosovës dhe disa deklaratave të bëra, por kryeministri Hashim Thaçi në anën tjetër thotë se institucionet dhe qeveria kanë bërë një punë shumë të madhe në çështjen e njohjes së Kosovës, ku sipas tij po angazhohen dhe personalitete të rëndësishme të politikës botërore.
Dua të potencoj se e gjithë arsenali diplomatik është në lëvizje për njohje e shtetit pavarës së vendit demokratik Kosovë nga komuniteti ndërkombëtar i mbetur për të njohur Kosovën shtet dhe gjithmisht partnerët, gjithë personalitetet e fuqishme botërore janë të aktivizuara në mbështetje të këtij aktiviteti.
Ndërkohë Alianca Kosova e Re sipas zëdhënësit Arber Geci konsideron se qeveria ka mund të bëjë shumë më tepër në aspektin e njohjes. Sipas Gecit, vetëm ndërtimi i Ministrisë së Jashtme ishte një prej treguesve se sa me jo seriozitet e ka marrë qeveria çështjen e politikës së jashtme dhe të njohjes.
Ka mund të bëhet shumë më tepër në këtë aspekt. Qeveria e Kosovës ka dështuar në disa elemente të rëndësishme rreth procesit të njohjes dhe ndërkombëtarizimit të kësaj çështje rreth njohjes së pavarësisë Kosovës, duke filluar nga rëndësia dhe serioziteti me të cilën është themeluar edhe është ndërtuar Ministria e Jashtme e deri te disa probleme tjera rreth disa përmendësimeve jo shumë të duhura të kryeministrit dhe të qeveritarëve tjerë.
Ndërkaq që zëdhënës i Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, thotë se ka qenë në interes të Kosovës që të ketë një numër shumë të madh të vendeve që do ta kishin njohur Kosovën, në mënyrë që në Asamblinë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në muajin tetor të këtij viti, Kosova të konkuronte për antarësim. Aliancë për Ardhmërinë e Kosovës, thekson Tahiri, konsideron se njohja do të ishte në favor edhe të antarësimit të Kosovës në institucionet monetare ndërkombëtare. Lobimi, si edhe shumë çështje tjera, sipas Tahirit, nuk janë analizuar sa duhet dhe me kohë.
Pranimi i Kosovës si shteti pavarur nga një numër i shteteve më të madh ndikon drejt për drejt në, do thotë, në investime, drejt për drejta kapitale dhe në pranimin e Kosovës në institucionet monetare ndërkombëtare si Bankën Botërore dhe në punimtarë ndërkombëtar. Si Kosovë, si institucione jemi marrë kryesisht qysh po doket dita ne, domethënë dita e shpalljes dhe jo, do thotë, me një evidentim, një plani për çështje themelore si njohja, integrimi verë.
Opozita kritikon qeverinë dhe për faktin se e kanë ndarë njohjen e Kosovës si shtetin në njohje kualitative dhe kuantitative. Sipas opozitës, qeveria është dashur që të jetë mirënjohëse ndaj të gjitha vendeve që kanë njohur Kosovën, pavarësisht se për cilat vende bëhet fjalë, pasi që ndarja në njohje kualitative dhe numerike sipas opozitës i ka shtyr disa vende që ta shqyrtojnë pozicionin e tyre për njohjen e Kosovës. Ndryshe, Kosovën si shtet të pavarur e kanë njohur deri më tash 42 vende. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimorës, zgjodhëm një artikull nga Javorja Londinezi Economist që shkruan për zhvillimet lidhur me Kosovën. Në artikullin me titull Pushtetin Ndar, Gazeta Postirash, shkruan se planet e bashkimit evropian për Kosovën po hasin në blokada. Këtë artikull për transmetime ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Kur perandoria austro-hungareze i shpalli luftë Serbisë në korik të vitit 1914, të pakt ishin ata që mund ta ken imagjinuar se me këtë akt do të zhbëhej jo vetëm perandoria e Habsburgut, por edhe ajo ruse dhe otomane, shkruan në numrin e sotëm e përjavshmja Economist. Askush nuk beson se sfidat që Serbia ka vënë për ballë bashkimit evropian mbi Kosovën do të jenë po aq dramatike. Shumica e serbëve megjithatë duan të bashkohen bllokut evropian dhe jo ta shkatrojnë atë. Por edhe më shumë se 100 ditë që prej shpalljes së pavarësisë së Kosovës, Serbia ka bërë një punë më të mirë se ç'është pritur nga kushdo në përpjekjet për të trazuar planet e bashkimit evropian për Kosovën, shkruan Economist. Më 15 qershor, kushtetuta e re e Kosovës pritet të hyjë në fuqi. Me të nuk parashihet asnjë rol për Kombet e Bashkuara, por problemet teknike dhe ligjore kanë nxitur zvaritje në zbarkimin e misionit evropian për rendin dhe ligjin. Për zyrën civile ndërkombëtare në Kosovë, ndërkaq në krye të cilit është Peter Faith, Economist citon një zyrtar të lartë të Kombeve të Bashkuara, të ketë thënë se zoti Faith dhe ekipi i tij janë turist në Kosovë. Çfarë janë duke bërë aktualisht? Ata as që mund të marrin përsipër rolin që kanë derisa ne jemi këtu. Që prej pavarësisë, qeveria në Beograd ka konsoliduar kontrollin mbi rajonet e banuara me serb, shkruan gazeta, duke rikujtuar edhe mbajtjen e zgjedhjeve lokale të Serbisë në Kosovë. Euleksi dhe zyra civile ndërkombëtare nuk do të jenë në gjendje të operojnë në këto rajone. De facto, Kosova është e ndarë jo vetëm në rajone të banuara me serb dhe shqiptar, por gjithashtu edhe në rajone ku Kombet e Bashkuara do të vazhdojnë të operojnë dhe në ato ku misioni evropian do të marrë përsipër kontrollin. Për bashkimin evropian, thot një diplomat, është një operacion sa për të shpëtuar fytyrën, me që planet tashmë janë prishur, shkruan Economist. Me që 15 qershori është gjithnjë e më afër, takimet të njëpasnjëshme janë duke u zhvilluar për gjetur një zgjidhje. Roli i Kombeve të Bashkuara tani është jashtëzakonisht i paqartë. I gjetur në trysninë të gjitha palëve, gazeta shkruan se sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Ban Ki-moon, ka bërë pak për te vendimit për të penguar transferimin e veturave, ndërtesave dhe pajisjeve në duart e misionit evropian. Përpjekjet tani janë përqendruar në mundësitë për inkuadrimin e Uleksit në autoritetin legjitim të Kombeve të Bashkuara, por deri më tash, shkruan Economist, nuk është arritur asnjë përparim. Për shqiptarët e Kosovës ndërkaq është gjithnjë më e qartë se pavarësisht nga shpallja e pavarësisë, e ardhmja e tyre është ende e lidhur me atë të Serbisë dhe të etshëm për të fituar sa më shumë njohje të shtetësisë së tyre. Shqiptarët aktualisht nuk janë duke bërë shumë zhurmë. Por zoti Faith thotë se atyre duhet dhënë një ndjenjë sigurie se për interesat e tyre është duke u kujdesur dikush. Nëse nuk e fitojnë këtë bindje, zoti Faith parashet telashe, shkruan në fund e përjavshmja Economist.
Formimi i qeverisë koalicionit ndërmjet radikalit të Tomislav Nikolić, socialistëve dhe partisë së Koshtonicës në nivel të qytetit të Beogradit, sipas disa analistëve, sinjalizon se kjo mund të ndodhë edhe në nivelin e Serbisë. Nëse kjo bëhet realitet, Serbia do të ballafaqohet me tronditje të mëdha politike dhe sociale. Pohon në Dragan Shtavlanin, gazetar i Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën serbokroate. Me zotin Shtavlanin në këtë temë ka biseduar me Lazim Koci.
Zoti Shtavlanin, formimi i qeverisë koalicionit në nivel të qytetit të Beogradit, a paralajmëron mundësinë e formimit të qeverisë së koalicionit ndërmjet radikalëve dhe Partisë Demokratike të Koshtonicës edhe në nivelin e shtetëror të Serbisë?
Po to se može tako tumačiti s obzirom da oni imaju relativno.
Kjo mund të interpretohet në këtë mënyrë për vetë faktin që radikalet socialiste dhe Koshtonica kanë shumicën e qartë si në Beograd ashtu edhe në nivel të Serbisë. Ndonë se nuk jam i sigurt që në fund kjo vërtet do të ndodhë. Megjithatë, është e mundur që ata të formojnë në qeverinë e Serbisë dhe ky është e sinjali parë që vjen nga Beogradi si qendër ekonomike dhe me rëndësi për Serbinë.
Njegovoj ekonomskoj snazi i značaju.
Në rast të formimit të qeverisë ndërmjet radikalëve, pra koalicionit që do ta përbënin radikalët dhe Partia Demokratike e Serbisë Vojislav Koshtunicës, çfarë reagime pritni, pra çfarë reagime eventuale pritni brenda Serbisë dhe nga jashtë?
Najpre kada reč o svetu, mislim pre svega na Evropsku uniju.
Sa u përket reagimeve të jashtme dhe veçanërisht të bashkimit evropian, nuk pres që ajo ta izoloj Serbin ose të zbatoj sankcione formale, por gjithsesi që Brukseli nuk do të mirëpret një qeveri të tillë që kundërshton integrimet evropiane dhe e cila sinjalizon se madje do të anuloj marrveshjen për asocim stabilizim, që do të ishte rast unik. Njëkohësisht një qeveri e tillë do të ishte sinjal për botën që të mos investojë në këtë vend. Serbia do të ballafaqohej me probleme të mëdha dhe këtë tashmë po e shohim me rënjen e bursës së Beogradit dhe rritjen e inflacionit si pasojë e jo stabilitetit politik. Një qeveri e tillë do të shkaktonte paknaqësi të madhe të qytetarëve dhe të biznesit në Serbi, sepse kushtet për afarizëm do të vështirësoheshin. Marrë në tërsi, një qeveri e tillë do të shkaktonte tronditje politike dhe sociale në Serbi.
To bi izazvalo prilične potrese u Serbiji, i političke, i socijalne, i svake druge.
Gazetari Dragan Shtavljanin. Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 21:21 minuta e 38 sekonda. Emisionin e vazhdoj me një kronikë nga Shkupi. Në mesnatë në Maqedoni fillon heshtja 24 orëshe, ndërsa zgjedhjet mbahen të dielën. Gjatë natës së kaluar janë shënuar disa incidente në rajonin e Tetovës që e kanë tensionuar atmosferën. Këto zgjedhje të parakoshme do të vëzhgohen nga afro 5000 vëzhgues vendese ndërkombëtar. Kronikë përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Në tubimin e mbrëmshëm të Bashkimit Demokratik për Integrim në Tetovë, siç informoi Ministria e Brendshme, janë dëgjuar krisma armësh, ndërsa ka pasur edhe përleshje fizike midis aktivisteve të Partisë së Ahmetit dhe Partisë Demokratike Shqiptare të Mendu Thaçit. Ministria e Brendshme njoftoi se është sulmuar fizikisht një imitur maqedonas në Tetovë dhe më pas janë arrestuar 4 persona, ndërsa në BDI thonë se janë arrestuar 7 antarë të kësaj partie. Ndërkohë, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka bërë të gjitha përgatitjet për organizimin e votimeve të së dielës në Maqedoni, ndërsa partitë politike sonte në mesnatë mbyllin fushatën elektorale. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti gjatë fushatës parazgjedhore ka thënë se partia e tij parashikon zbatimin e marrëveshjes së Ohrit dhe përmbylljen e çështjeve të hapura të shqiptarëve.
Sa më parë, Maqedonia të filloj bisedimet me bashkimin e Europian, sepse ne kemi edhe halë dhe qështje të tjera. Për tëtë në kuaj, po shijen që janë lënduar rëndë të raportën mes dy komuniteteve, ati shqiptarë dhe Maqedonës, për shkak të qasje së gabushte që u bë në vitin 2006, me mos për filljen e vullnetit të shumicës të shqiptarëve.
Ndërkaq, kryetari Partisë Demokratike Shqiptare, Mendu Thaçi, në tubimet me qytetarë, ka thënë se PDSH-ja nëse vjen në pushtet do të zgjidh çështjen e përdorimit të gjuhës, përdorimin e simboleve kombëtare dhe zgjidhjen e statusit të pjesëtarëve të ish-UÇK-s. Thaçi tha se prioritet mbetet antarësimi i vendit në strukturat euroatlantike.
Maqedonia ka vetëm një rrugë, NATO dhe NATO. Nuk do të jemi ne fajtor
për destabilizimin e Macedonisë. NATO-ja na duhet neve, u duhet Macedonasve dhe të tjerëve.
Ndërsa lideri i Bashkimit Demokratik Shqiptar, Bardhyl Mahmuti, ka thënë se partia e tij angazhohet për ndarjen proporcionale të buxhetit të shtetit dhe për realizimin e të gjitha të drejtave të shqiptarëve.
Bashkimi Demokratik Shqiptar do të angazhohet që pa humbur kohë të bëhet zyrtarizimi i gjuhës shqipe në Maqedoni dhe që shqiptarët të kenë të drejtën e patjetërsueshme të përdorimit të të gjitha komponenteve që lidhen me identitetin e tyre kombëtar.
Koalicioni Dielli, që udhëhiqet nga Lidhja Socialdemokrate, ka premtuar se nëse vjen në pushtet, Maqedonia do të marrë ftesë për antarësim në NATO për 6 muaj, datë për fillimin e negociateve për antarësim në Bashkimin Evropian dhe do të siguroj regjim pa viza. Vëmëro dhe pëmëneja e kryeministrit Gruevski, që udhëheq koalicionin Rilindja në 100 hapa, nuk ka premtuar antarësim në NATO për 6 muaj, por ka thënë se do t'i vazhdoj negociatat me Greqin për zgjidhjen e çështjes së emrit, por duke mos sënuar identitetin kombëtar Maqedonas. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Historiografia shqiptare ka nevojë për çasje të re në përputhje me dokumentet dhe burimet historike, thotë shkrimtari dhe publicisti Prishtinas Jusuf Buxhovi, autori i librit Kongresi i Berlinit, që u botua para disa ditësh. Sipas tij, botimi i plotë i dokumenteve të Kongresit të Berlinit do të ndihmojë për tërheqjen e paraleleve midis realiteteve të mëhershme dhe të tashme politike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Lumi.
Për herë të parë në gjuhën shqipe, në prag të 130 vjetorit të lidhjes shqiptare të Prizrenit, në një vëllim për mbi 600 faqesh, nën titullin Kongresi i Berlinit, shtëpia botuese Faik Konica ka nxjerrë në qarkullim një libër në të cilin, siç thot vet autori, shkrimtari, publicisti dhe historiani Jusuf Buxhovi, janë përmbledhur të gjitha dokumentet bazë të Kongresit të Berlinit.
Këto fjala është për një punim historiografik ku për herë të parë prezantohen gjithë dokumentat bazë të Kongresit të Berlinit, do thot protokollat të gjitha mbledhjeve dhe vendimet, ashtu siç janë marrë Kongresin e Berlinit. Dokumenti ka një rëndësi sepse është dokument bazik, është i përkthyer në gjuhën shqipe, në gjuhën frenge dhe në gjuhën gjermane. Do thotë për herë të parë historian ton, politikajt po dhe të tjertë mund të kenë për para gjithë problematikën e Kongresit të Berlinit dhe kjo të thotë se këto është një realitet faktografik, historiografik, mi të cilin të duhet mështetërshin edhe konfigurimit mendomurit rrëth Kongresit të Berlinit dhe gjithasaj që ka ndohë në atë njare shumë transikshme historike, vetëm për Shqiptartë, por dhe për Evropën dhe botën më të tje.
Botimi i këti libri historiografik, thot më tutje, Jusuf Buxhovi, do t'i shërbej historiografisë shqiptare për rishikimin dhe rivlerësimin e disa tezave të mëhershme me konotacion ideologjik mbi Kongresin e Berlinit.
Natyrisht se disa mund të kenë vështirë që të largohen prej disa mitizimeve tjera që kanë citu herë me dëshirë, herë pa dëshirë, herë nga gabimi, herë nga mësjohja, burimet e ndryshme kryesisht serbët, cilat kanë dhënë një çasje krejt tjetër, janë mundu që propagandën e vetë hegemonisë t'ja imponojnë edhe shqiptarët dhe studiuzve shqiptarë, ku çdo gjë e Evropës do tregojë në admisore, ku edhe çdo gjë ka qenë kundër tyre dhe kjo është një problem që mandej edhe ideologjia e ka përfituar me knasi. Unë besoj se do duhet të ndryshohej diçka dhe kjo është një fillim i mirë në këtë drejtim, sepse historiografia e përgjithësi ka nevojë për një çështje të re, por në përputhje me dokumentat dhe gjitha burimet, njëri prej burimeve është ky i Kongresit të Berlinit.
Gjithashtu, sipas Jusuf Buxhovit, botimi i plotë i dokumenteve të Kongresit të Berlinit do të ndihmojë për tërheqjen e paraleleve midis realiteteve të mëhershme dhe të tanishme politike.
Mira këtyre dokumenteve ose historian ton, politikan ton, kanë mundësi të shikojnë nga dalë, të shohin, sepse disa realitetet nuk kanë ndryshu fare, mund të kanë ndryshu datat, po janë linjat e njëta. Plani global, geostrategik, geopolitik, së mos mendimi tim, janë fuaj si linjat e njëta. Dhe kjo është një mësim i mirë për ne se si duhet sillemi dhe të kemi kujdes që të ardhmen tonë të perceptojmë edhe mbi atë që ka ndodhur në të kaluamën.
Pa Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Lumi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Tërësia territoriale e Kosovës është vija mbi të cilën nuk mund të kalohet, tha ministri jashtëm sloven Dimitri Rupel. Prej sot shërbimi policor i Kosovës e ka ndërprer pagesën për të gjithë pjestarët sërb të cilët që nga shpallja pavarësisë së Kosovës nuk janë paraqitur në detyrë. Në Maqedoni sot në mesnat fillon heshtja para zgjedhore, zgjedhjet mbahen të dielën. Një gjykatë e Bosnjë-Hercegovinës ka dënuar tre sërb të Bosnjës për krime të luftës. Franca shpreson se BE-ja mund të arrijë një marrëveshje për partneritet të ri me Rusinë deri në fund të këtij viti, tha kryeministri Fillon. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.